Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Міністр юстиції США може призначити спеціального радника для розслідування уранової угоди 2010 року. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 14 листопада зазнали поранень двоє українських військових. Загрози їхньому життю немає, повідомив штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. В угрупованні ЛНР заявили про 10 порушень перемир'я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 14 листопада. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2018 рік. Кабінет міністрів тепер має підготувати законопроект до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради і подати його на розгляд Ради у двотижневий строк. Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки більш ніж 948 мільярдів гривень. Крім того, відповідно до проекту держбюджету з 1 січня 2018 року планується збільшення мінімальної зарплати в Україні до 3723 гривень. Курс гривні на кінець наступного року уряд прогнозує на рівні 30 гривень 10 копійок за долар США.
Міжнародна тема.
Міністр юстиції США Джеф Сешенс заявив 14 листопада, що найближчим часом може призначити спеціального радника для розслідування укладеної за президентства Барака Обами угоди, за якою російська компанія купила канадську фірму, що контролювала приблизно 20% обсягу постачання урану до США. «Ми дотримуватимемося закону щодо призначення спеціальних прокурорів», вказав міністр юстиції на слуханнях у юридичному комітеті Палати представників Конгресу США та додав, що рішення буде ухвалене, цитата, без політичного впливу. Президент Дональд Трамп та деякі республіканці в Конгресі раніше закликали міністра юстиції призначити спеціального радника для вивчення угоди 2010 року. Восьмеро людей загинули в російському Хабаровському краї внаслідок катастрофи пасажирського літака. За даними прес-служби Хабаровського аеропорту, вижила трирічна дівчинка, вона госпіталізована. Літак Л-410 вранці 15 листопада вилетів з Хабаровська і розбився при заході на посадку у 2 кілометрах від аеропорту Нелькан. Останньою європейською збірною, яка здобула право 2018 року зіграти на чемпіонаті світу з футболу в Росії, стала команда Данії. 14 листопада данці в Ірландії розгромили збірну цієї країни 5-1. Перший поєдинок цих команд завершився в нічию 0-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Пропонуємо поговорити про політичну систему, яку вибудовує в Україні президент Петро Порошенко.
Якщо у президента будуть підконтрольні йому голови ОДА, РДА і так далі, йому буде простіше провести БПП до влади у місцевих радах і щодо виборів народних депутатів.
Чому президент підписав неоднозначні зміни до закону про державну службу? Що в українській політиці може змінити виборчий кодекс? І чи готова Україна до виборів виключно на партійній основі? Поговоримо про це докладніше далі у програмі разом з експертами. Запрошуємо до діалогу і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, ви можете дивитися нас на сайті radiosvoboda.org, на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, також слухати на цих каналах і ще на хвилі 105.9 FM в Криму в ефірі Радіо Крим Реалії. Телефонуйте до нашої студії, ставте свої запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України підписав законопроект, згідно з яким він призначатиме голів місцевих адміністрацій без відповідного конкурсу, виключно за поданням кандидатур Кабінету міністрів. Крім того, керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу уряду, призначатимуться та звільнятимуться рішенням Кабміну. Експерти зауважують, що завдяки цьому президенту буде простіше проводити представників БПП до влади. Водночас, в коментарі експертів щодо ухваленого в першому читанні виборчого кодексу зводилися до того, що тепер партійним босам важко буде проводити потрібних людей крізь вибори, адже кодекс, який передбачає відкриті списки кандидатів, нібито унеможливлює підкуп виборців і купівлю місць у партійних списків. Отже, що маємо наразі? Прояв несистемного підходу до системи влади? Чи це результат протистояння конкуруючих політичних груп? Маємо нагоду дізнатися, що думають про це наші гості. З нами на зв'язку політолог Андрій Золотарьов і аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Перш за все, як ви оцінюєте зміни до закону про держслужбу, які от підписані президентом, які дозволяють президентові власноруч призначати керівників місцевих державних адміністрацій? Пане Золотарьов, що ви думаєте з цього приводу? Тому що вже з'являються публікації в соціальних мережах з боку депутатів, експертів, політологів, що це концентрація влади і так далі. Яка ваша думка?
Країна заходить на новий електоральний цикл, новий цикл виборів, який буде в 2019-2020 році. І президент вирішує своє та одне з інструментальне завдання – підсилює персональну вертикаль влади. Ну і фактично, хоча це ідея всупереч деклараціям про децентралізацію, ніхто про це, ну, декларації життя по-новому, вони уйшли куди на другий план, а на перший план виходить це завдання персонального політичного виживання.
Але ж ви згадали систему децентралізації, вона передбачає запровадження інституту префектів, які також мали би бути такою ланкою від президента наглядовою в місцевих органах влади. Префектів поки не запровадили, то, можливо, якраз їхню роль поки що мають виконувати голови держадміністрацій?
Ні, ну це було б занадто наївно думати про це, що вони будуть виконувати роль префектів. Вони будуть виконувати активну роль у майбутніх виборчих перегонах.
Тобто це як для адмінресурсу, іншими словами?
Саме так.
А якщо вибори будуть згідно із ухваленим уже у першому читанні виборчим кодексом, який передбачає відкриті списки, то наскільки адмінресурс в такій системі виборів буде дієвим, ефективним?
Ну, по-перше, я не впевнений, що в другому читанні цей кодекс буде ухвалений. Хоча там певні обмеження для адмінресурсу є, певні обмеження для використання соціальної корупції, але головний чинник того, що з ним буде дуже складно пройти друге читання, те, що він робить, ну, дуже може робити дуже багато хаосу. І саме для можновладців. Ну, дуже складна процедура. Ну, наприклад, голосування з трафареткою, ну, треба буде вчити не тільки членів виборчих комісій, які повинні будуть там отримувати сертифікати, тому що вони мають право займатися цією діяльністю, але і виборця. Як це? Ну, це таке, а головне те, що, як дуже часто буває в житті, ну, виявилося так, що ніхто, ну, надіялися, що десь 10-15 голосів не вистачить для цього кодексу, і ну, все буде нормально, але вистачило.
Ну так, багато і депутатів висловлювали здивування, що набралось 226 рівно голосів для того, щоб ухвалити виборчий кодекс в першому читанні. Дякую, пане Золотарьов, попрошу вас залишатися на зв'язку. І до пана Клюжева запитання якраз по виборчому кодексу. Ви погоджуєтесь з тим, що він надто складний для виборця, насамперед, та й для членів виборчих комісій, для того, щоб його впроваджувати в практику? І взагалі, як ви оцінюєте, який він новаторський, реформаторський, чи залишиться це в ньому до другого читання?
Я не погоджуюсь з тим, що він складний для розуміння виборців, маю на увазі спосіб голосування, тому що в значній кількості країн такий спосіб голосування застосовується, виборці не мають з цим проблем. Єдине, в чому можу погодитися, тим, що необхідна буде інформаційна кампанія у разі прийняття цього кодексу. Якщо в цілому підсумувати позитивні і негативні сторони цього проєкту виборчого кодексу, то хочу сказати, що, власне, є багато певних процедурних моментів, над якими варто працювати. І крім політичного питання щодо виборчої системи, цей кодекс містить низку неузгодженості, деякі застаріли норми, тому що все ж таки він готувався, починаючи з 2007 року, тобто багато чого змінилося у виборчому процесі. Тому, власне, підготовка до другого читання буде надзвичайно складною. Я знаю, що багато народних депутатів України, громадських організацій спільно з народними депутатами готують поправки до второго читання. І тому профільному комітету буде достатньо складно прийти до спільного розуміння змісту цього виборчого кодексу.
Пане Клюжев, ну от ми вже згадували, що для багатьох навіть народних депутатів ухвалення його в першому читанні стало несподіванкою. А от як ви гадаєте, чи несподіванкою це було для президента Петра Порошенка з огляду на те, що такі серйозні рішення можуть бути ухвалені поза його волею?
Я теж схильний думати, що значна частина народних депутатів України не очікували ухвалення за основу цього проєкту виборчого кодексу, як мінімум тому, що, власне, він не проходив реального обговорення серед депутатського корпусу. Тобто ми знаємо, що був певний процес щодо виборчої реформи, який ініціював в цьому скликанні і спікер Гройсман, і потім спікер Парубій, але реальної дискусії на рівні лідерів фракції або тих депутатів, які впливають на прийняття рішень в депутатському корпусі, не було. Тобто ніхто не сприймав виборчу реформу як реальний виклик політичний, який потребує прийняття реального рішення. І тому ухвалювати виборчий кодекс в цих умовах для багатьох депутатів було незрозуміло. Тому зараз для них новий виклик. Вони мають або визначити політичну позицію щодо прийняття у другому читанні цього кодексу, або через різні формальні надумані процедури затягувати цей процес.
Ну от ми говоримо про зміну системи виборних посад, її більшу прозорість і, можливо, там унеможливлення якихось політичних підкупів, так, впливів, адмінресурсу, більше відповідальності виборців за свій вибір. Натомість система посад в держслужбі, зокрема в держадміністраціях, так, зазнала змін порівняно з тим законом про державну службу, який не так давно почав діяти і передбачав конкурсне призначення на ці посади. Президент підписав зміни до закону, які дозволяють власноруч призначати керівників місцевих державних адміністрацій. Це можна розглядати як дві різні системи, які мають одна одну збалансувати? Чи тут якісь інші процеси? Як ви гадаєте?
Чесно кажучи, я не схильний поєднувати питання виборчого кодексу і змін до законодавства про державну службу, які відбулися. Тому що, власне, це були різні політичні процеси. Якщо оцінювати ті практичні дискусії чи протистояння, які були навколо цих двох питань. Я хочу сказати, що дійсно вибори і діяльність голів обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій пов'язані між собою, тому що, наприклад, на перших місцевих виборах в цьому році значна частина голів райдержадміністрації балотувалися або на посаду голів об'єднаних територіальних громад, або були першими номерами виборчих списків в містах, де проводились вибори. І якщо проаналізувати місцеві вибори 15-16-го, 17 років, то ми прийдемо до висновку, що задача щодо забезпечення невтручання чиновників у виборчих процесах для України є надзвичайно актуальною. Тому маємо шукати певні механізми попередження такого впливу чиновників на виборчий процес. Але я скажу непопулярні речі. Мені здається, що те, що відбулося зі змінами до законодавства про державну службу у частини конкурсів, це скоріше приведення до реальності тієї картини, яка існує. Тому що важко сподіватися, що конкурсна основа
на рівні таких посад, які за Конституцією безпосередньо належать до призначення президентом України, що ці конкурси будуть реальністю. Тому ми побачили і довгий процес застосування цих конкурсів, і це, скоріше, була симуляція конкурсного відбору, ніж реальність. Тому тут неоднозначна ситуація, тому що теж надзвичайно некорисно для суспільства робити вигляд, що у нас відбувалися певні конкурси на рівні цих посад. Це ніби легітимізує певні подвійні стандарти під час застосування цих конкурсних процедур. Ми знаємо, що як призначалися голови обласних державних адміністрацій, які були відповідні скандали, які були скандали навколо районних держадміністрацій. І я, як громадянин, схильний скоріше приймати ту систему, яка має за собою реальну основу, є механізми контролю за призначенням президента, ніж робити вигляд, що президент залежить від певних конкурсів. Тому що навряд чи при будь-якому президенті ця система конкурсу на рівні голів обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій могла би працювати, тому що так чи інакше президент формує свою команду в межах тих конституційних норм, які є. Але в будь-якому разі ключова задача – забезпечити контроль за діяльністю цих призначенців президента.
Зрозуміло. Дякую, пане Клюжев. Теж попрошу залишатися на зв'язку. Пане Золотарьов, так все-таки, на вашу думку, це посилення, як ви сказали, вертикалі влади президента, можливо, якраз з огляду на відповідність Конституції? І оскільки це в зоні відповідальності президента, то він повинен нести відповідальність за тих людей, які працюють на місцях, а отже, значить, він має, повинен мати вплив на їх призначення?
Дійсно, зараз можна наводити такі аргументи, казати про те, що це приведення враховуючи політичну реальність, але головний чинник від цього не змінюється. Головний чинник – це втримання влади і її підсилення. І саме тому, що зараз ми бачимо, що головне завдання для Петра Олексійовича – це персональне політичне виживання. І під цю задачу буде підтягуватися все це інше.
На вашу думку, це втримання влади в інтересах саме конкретної персоналії чи втримання керованості влади в Україні, оскільки ми знаємо, Україна співпрацює з міжнародними партнерами, намагається залучати міжнародних інвесторів. Чи повинен бути в таких умовах в країні, яка постійно в етапі реформування, також в умовах війни, перебуває якийсь єдиний центр прийняття рішень, а також єдиний центр відповідальності за виконання прийнятих рішень?
Ну, так можна і призупинити дію Конституції взагалі, щоб не заважала, і буде один центр влади, буде таке самодержав'я. До речі, перше, це головне. Друге, зрозуміло, що треба державою треба керувати. Звісно, що ці декоративні конкурси, на це був потрібен певний час, ресурси, сили. Навіщо? Нема потреби більше в око замилювання. Я казав, що декорації уходять на другий план. І саме так зараз відбувається. Тут суто цинічна, прагматична політика.
Ну, дивіться, президенти Петро Порошенко і президент Віктор Ющенко, вони працюють за тих самих конституційних норм. І свого часу Ющенко регулярно скаржився, що Конституція відібрала в нього значну частину повноважень, і це заважало йому здійснювати реформи. Ми пам'ятаємо ті протистояння з прем'єром, мовляв, прем'єр призначений парламентом і так далі. А від Петра Порошенка подібних нарікань не доводиться чути, принаймні, публічних. Тобто ті ж самі конституційні повноваження йому дозволяють ефективно.
Питання політичної психології в особистих рисах. Віктор Андрійович, будемо казати чесно, він не накладав багато зусиль для того, щоб тримати владу. У нього було бажання, але у нього було таке бажання, щоб робити це не напружуючись, не псуючи стосунки. І це саме призвело до таких наслідків, що під кінець президентства він мало на що впливав. А як якраз з боку Петра Олексійовича, ми відомо бачимо зворотні, як він отримав ту повноту, ту концентрацію влади, яку він набув Янукович.
Зрозумів. Пане Клюже, ви погоджуєтесь з тим, що президент отримав повноту влади і продовжує концентрувати і зміцнювати, перепрошую, цю президентську вертикаль влади, поширюючи її на інші органи? От кажуть, силовий блок все більше він хоче перебрати вплив тут про призначення керівників держадміністрацій.
Я думаю, що важко порівнювати президента Порошенка і президента Ющенка, тому що, власне, різні умови, в тому числі політичні. Президент Порошенка...
Але законодавчі умови, вроді, рівні?
Позиціонує президент Порошенка себе як головнокомандувач. Йому навіть з цієї позиції не дуже зручно говорити про те, що йому заважає Конституція чи відсутність повноважень. Він буде будувати свою передвиборчу кампанію, як можна судити, навколо, власне, питання захисту національних інтересів, національної безпеки, точніше. І тому, власне, таке позиціонування, яке було президента Ющенка, для Порошенка не підходить. І, власне, дійсно, президент Порошенка розбудовує певну політичну вертикаль, яка не обов'язково має ґрунтуватися, згідно логіки політичної еліти, на певних законодавчих механізмах. Ми знаємо про ці коаліційні формати, я маю на увазі не лише на рівні парламенту, на рівні там певних зустрічей тих людей, які приймають рішення в цій країні, з залученням і колишнього прем'єр-міністра, і міністра внутрішніх справ. Тобто система... Є питання, наскільки в неї є ресурс міцності, наскільки вона витримає гостру кампанії 2019 року. Але не дивлячись на всі ці перестороги щодо посилення влади, чи президента, чи когось іншого, мені здається очевидним є те, що виборча кампанія 2019 року буде надзвичайно жорсткою і надзвичайно конкурентною, тому що значна частина гравців буде сприймати це як останній бій. Тому, власне, тут президенту, якщо він має намір перебиратися, треба дійсно готуватися. Бажано, щоб ця підготовка і ця необхідність, щоб ця підготовка була в межах закону.
І ми так розуміємо, що ця підготовка вже починається, чи вона розпочалася ще раніше? Чи, як кажуть в політичних цих анекдотах, що підготовка до наступних виборів починається на наступний день після попередніх?
Я знаєте, що хотів би зазначити, що тут ще є ключова роль парламенту. Тому що ми традиційно, особливо в цій ситуації, коли президент має політичний вплив в країні, нарікаємо на те, що парламент бездіє, що він не може приймати рішення. Ну, власне, там є низка серйозних гравців з потужним політичним минулим, і вони теж не мають ховати голову в пісок і робити вигляд, що, власне, все залежить від президента. Тобто до того моменту, як парламент чи окремі особи в цьому парламенті, окремі політики не будуть здатні приймати рішення, безумовно, м'яч буде на полі президента. Я пам'ятаю дискусію, яка була в 2016 році навколо виборчої реформи, і, на жаль, представники парламенту, які є там ключові, тоді заявляли, що виборча реформа, вибачте, не в нашій компетенції. Виборча реформа залежить від президента. Це дійсно нам говорилось, наприклад, там представникам громадських організацій під час певних комунікацій. Ну, з таким підходом, безумовно, ми тоді будемо постійно обговорювати, що там президент підписав закон про зміну державної служби, який розширює його реальні можливості, таке інше.
Але ж закон ухвалив парламент?
Ну, от в тому та й справа. Тут певна є маніпуляція.
Тобто парламент, якби хотів взяти на себе повноваження, міг би це зробити?
Я до того і веду. Тобто теж є маніпуляція. Є традиційна маніпуляція президентів України про те, що парламент заважає працювати саме главі держави. А є традиційна маніпуляція з боку парламенту, який приймає певні рішення неоднозначно до суспільства і говорить, що, власне, ці рішення були прийняті під певним тиском президента. Це не те, що треба чути виборцям. Виборець обирає і президента, і Верховну Раду за виконання тих повноважень, які передбачені для цих органів, для цих інститутів.
Ну от ми говоримо вже в контексті виборчої кампанії 2019 року, і от аналітик проєкту «Рівний доступ до політики» Єгор Поляков також зауважує, що призначення голів місцевих адміністрацій президентом підвищує шанси перемоги пропрезидентської партії на виборах.
Є така річ, що оскільки голови цих ОДА і так далі мають вплив в регіоні, то відповідно, якщо президент може на них якось впливати, то вони відповідно можуть допомагати партіям, партії влади, зокрема, на місцях якимось чином підвищувати свій рейтинг. Тобто це якби той самий сумнозвісний адмінресурс, про який завжди говорять. Відповідно, якщо у президента будуть підконтрольні йому голови ОДА, РДА і так далі, йому буде простіше провести БПП до влади у місцевих радах і щодо виборів народних депутатів.
Пане Золотарю, от ми згадували ці останні вибори до територіальних об'єднаних громад, і вони показали, що за умови конкуренції партій значний відсоток взяли безпартійні самовисуванці. Що це може означати? Чи готова українська взагалі суспільство зовсім повністю перейти на партійну виборчу систему?
От саме соціологічні опитування демонструють те, що суспільство якраз має дуже велику недовіру до політичних партій. І, підтримуючи взагалі пропорційну систему, я не бачу такої, того, що суспільство до цього готове. Але це питання не в цьому. Дійсно переміг самовисуванець. І це саме свідчить, що і кандидати від влади, як і від опозиції ховалися під цією ширмою самовисуванця.
Тобто насправді вони працюють на якусь команду? Чи підтримані?
Так. Саме так, і я тут підтримую те, що адмінресурс використовується і буде використовувати надалі на виборах. І саме ці вибори, вони засвідчили, що перемагають адмінресурс, гроші, та ну і на третьому місці особистість кандидата, якого знають.
Чи вдасться оцих недоліків виборів позбутися до 2019 року, коли будуть і вибори і президентські, і парламентські, і ухвалення виборчого кодексу, якщо його ухвалять дійсно, навіть з усіма поправками, які планується внести, унеможливить оцей адмінресурс, вплив, підкуп і так далі?
Унеможливити, це нереальне завдання, але обмежити суттєво, це була б дуже добра ідея.
Зрозуміло, дякую вам, пане Клюжев. А ваш прогноз до виборчої кампанії 2019 року, чи вдасться законодавчо хоча б врегулювати цю систему, виборчий кодекс ухвалити в другому читанні, наскільки він може бути трансформований і наскільки він може дійсно змінити саму систему виборів, маємо на увазі не офіційно законодавчу систему, а ті маніпуляції і застосування різних технологій, які вже стали звичними в Україні.
Я хотів би дещо уточнити щодо результатів місцевих виборів 2017 року, які відбувалися 29 жовтня. Все ж таки, якщо ми беремо показники і результати голосування щодо депутатів місцевих рад, то якраз є тенденція щодо посилення ролі політичних партій в цьому, власне, в цих виборах, тому що тільки 30% є кандидатами самовисуванцями на виборах депутатів саме, місцевих рад, інші були висуванцями політичних партій. Безумовно, є лідерство самовисуванців на виборах сільських, селищних, міських голів, тому що це зрозуміло, що, власне, є персональне голосування і популярні кандидати не тільки через взаємозв'язки з владою чи провідними політичними партіями, але через намагання отримати найбільшу кількість голосів йшли самовисування. Але якщо говорити про адміністративний ресурс, то я тут є оптимістом в тому розумінні, що суспільство має відіграти свою ключову роль. І це не загальні слова, це практика наших попередніх виборів. Порівняйте, будь ласка, контекст участі чиновників у виборчому процесі як кандидатів, масова участь чиновників 2012 року і 2015 на виборах місцевих, наприклад.
Ви сподіваєтеся, що суспільство в наступних виборах відіграє цю свою роль конструктивно?
Тому що при попередній системі влади чи при попередньому політичному режимі, умовно так скажемо, участь чиновників, особливо високого рангу на рівні обласної державної адміністрації, на рівні райдержавної адміністрації, викликало велике несприйняття суспільства. Так, безумовно, вони впливали, так вони безумовно брали участь. Але в чому зараз є проблематична ситуація, що чиновники такого рівня масово беруть участь у виборах? Вони мають право це за конституцією, але
так, так. Дякую, маємо закінчувати обговорення. З нами на зв'язку, нагадаю, був аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев.